Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Biden នឹងបង្ហាញជាផ្លូវការសមាជិកខ្លះនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រទេសអឺរ៉ុបស្វាស្វែងរកវិធីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាត COVID-19 ជាថ្មីនៅជិតកំឡុងថ្ងៃបុណ្យរដូវត្រជាក់វិស័យអាកាសចរសកលត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយការខាត់បងខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបានឲ្យដឹងថាតុលាការនគរបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែពុករលួយជាងគេអ្នកតស៊ូមតិខ្លាយជាជន់ជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងរួមកំណត់ក្បត់ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតុលាការកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពានរង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដល់កិត្តិយសចំពោះសេចក្តីក្លាហានសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិនគ្រងមហាសមាជិកក្រមសន្តិសុខជាតិរបស់លោកជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃអង្គារដោយបង្កើតពីក្រុមអតីតមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាដែលនេះបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរចេញពីគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំអាមេរិកអធិភាពនិងនាំសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចូលរួមលើឆាកអន្តរជាតិវិញអ្នកដែលត្រូវបានតែងតាំងក្នុងតំណែងសន្តិសុខជាតិនិងនយោបាយការបរទេសរួមមានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក John Kerry ដែលបានដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេគ្រោងនឹងចូលរួមជាមួយនៅលោក Biden និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោត Kamala Harris នៅក្នុងពិធីជួបប្រជុំដោយផ្ទាល់មួយនៅទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារដោយពួកគេម្នាក់ៗនឹងថ្លែងសន្ទរថាលើកដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកដែលលោក Biden ជ្រើសតាំងក្រៅពីវិស័យសន្តិសុខជាតិនិងនយោបាយការបរទេសលោក Biden ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជ្រើសរើសអ្នកស្រី Janet Yellen ដែលជាស្ត្រីដំបូងដែលក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រីធ្លាប់ត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធាននាយកដ្ឋានបារ៉ាអូម៉ាឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាស្ត្រីដំបូងគេនៅក្នុងតំណែងនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Biden ដែលកំពុងលេចជារូបរាងនេះបង្ហាញពីការវិលត្រឡប់ទៅរកវិធីសាស្ត្របែបប្រពៃណីក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយពឹងផ្អែកលើអ្នកធ្វើគោលនយោបាយជាងចាស់ដែលមានជំនាញជ្រៅជ្រះនិងមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋធានីប្រទេសនានាក្នុងសកលលោកហើយក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលរួមបញ្ចូលទាំងស្ត្រីជាច្រើននិងជនជាតិភាគតិចដែលអ្នកខ្លះជាអ្នកកាន់តំណែងដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះលោក Biden បានធ្វើតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពចម្រុះរបស់អាមេរិកអង់គ្លេសបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារថាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអាចធ្វើចត្តាឡីស័កតិចជាង14ថ្ងៃបើការធ្វើតេស្តរបស់ពួកគេរកឃើញអវិជ្ជមាន COVID-19 បន្ទាប់ពីពួកគេបានមកដល់ប្រមាណថ្ងៃច្បាប់នេះពេលបច្ចុប្បន្នតម្រូវឲ្យមានការដាក់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូអ្នកធ្វើដំណើរនឹងមានជំរើសបង់ថ្លៃការធ្វើតេស្តបន្ទាប់ពីរយៈពេល5ថ្ងៃហើយប្រសិនបើការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានពួកគេនឹងមានជំរើសក្នុងការបញ្ចប់ភាពនៅដាច់ពីគេចំណែកនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន16កំពុងគិតគូរអំពីថ្ងៃបុណ្យណូអែលនិងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រួសារជួបជុំគ្នារដ្ឋនានាបានឯកភាពគ្នាលើសំណើរដ្ឋបន្ទងសកម្មភាពសង្គមនៅប្រមាណសប្តាហ៍មុនថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីបន្ថយការរីករាលដាលវីរុសនេះហើយបន្តមកបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំក្រុមតូចៗមន្ត្រីក្រសួងនឹងពិភាក្សាអំពីផែនការនេះជាមួយអធិការបតី Angela Merkel នៅថ្ងៃពុធនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Giuseppe Conte បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីបុណ្យណូអែលដោយនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាពលរដ្ឋមិនគួរមានកម្រងធ្វើដំណើរទៅជិះស្គីទេសមាគមដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិ IATA បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថា វិស័យអាកាសចរពិភពលោកកំពុងត្រូវគម្រាមកំហែងដោយការខាត់បង់ជិត160,000,000 ដុល្លារក្នុងការខាត់បង់ដែលត្រូវព្យាករនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយដោយសារវិបត្តិ COVID-19 សមាគមដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិបានទម្លាក់ការព្យាកររបស់ខ្លួនអំពីវិស័យនេះដើម្បីសម្របនឹងស្ថានភាពការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ជាលើកទី2និងការបិទក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារធំៗសមាគមដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិបានព្រមានថាវិបត្តិ COVID-19 គម្រាមកំហែងដល់ការរស់រាននៃវិស័យដឹកជញ្ជូននេះសមាគមនេះក៏បានព្រមានផងដែរថាឆ្នាំ2020នឹងក្លាយជាឆ្នាំអាក្រក់បំផុតរបស់ឧស្សាហកម្មនេះកាលពីខែមិថុនាសមាគមដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិបានព្យាករការខាតបង់ចំនួន100,000,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែសមាគមបានកែប្រែការព្យាកររបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញការខាតបង់ដល់ចំនួន118,000,000 $5,000,000ក្នុងឆ្នាំ2020និង38,000,000 $7,000ក្នុងឆ្នាំ2021សមាគមដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិព្យាករថាប្រទេសខ្លះនឹងបើកព្រំដែនឡើងវិញនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំក្រោយដោយសារមានកត្តារួមបញ្ចូលគ្នាការធ្វើតេស្តវីរុសកូវីដ-19និងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានជួបប្រជុំនៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយសមាជិកជប៉ុនរបស់លោកដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងពីរនិងកង្វល់ក្នុងតំបន់អំពីឥទ្ធិពលចិនដែលកំពុងកើនឡើងកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកវ៉ាងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតូស៊ីមីស៊ូម៉ូតេហ្គីគឺជាកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ខ្ពស់លើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយូស៊ីហ៊ីដេស៊ូហ្គាបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែកញ្ញាទំនាក់ទំនងការទូតជួបដោយផ្ទាល់រវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានរារាំងដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សានោះគេឃើញថាខណៈដែលអ្នកការទូតទាំងពីរទំនងជាឯកភាពគ្នាលើបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួននោះវាច្បាស់ណាស់ថាបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងកើតនៅតែមានភាពជំរងចម្រាស់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពតានតឹងដោយសារកោះមានចំនួនមួយចំនួនប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានឡើងកម្ដៅមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីពង្រឹងដំណើរការពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញនៅត្រឹមដំណាច់ខែវិច្ឆិកាការដាក់ការរឹតបន្តឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោកវ៉ាងគ្រូនឹងជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ូហ្គានៅថ្ងៃពុធដែលជាជំនួបលើកដំបូងជាមួយមេដឹកនាំជប៉ុនដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនចាប់តាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីខែកុម្ភៈរបស់លោកយ៉ាងជីឈីប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសចិនប្រទេសចិនបានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសគ្មានមនុស្សបើកទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីចុះចតប្រមូលសំណាក់ដីនិងថ្មឲ្យបញ្ជូនវាមកផែនដីវិញប្រសិនបើទទួលបានជោគជ័យវានឹងក្លាយជាបេសកកម្មដំបូងរបស់ប្រទេសណាមួយក្នុងការយកសំណាក់ពីភពព្រះច័ន្ទចាប់តាំងពីទសវត្ស1970មកហើយវានឹងធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាប្រទេសទី3បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលបានទៅយកសំណាក់បែបនេះ
នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាបានធ្វើការស្ទង់មតិពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 1,000 នាក់ដែល 33% ក្នុងចំណោមពួកគេយល់ថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាធំមួយការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងតាមទូរស័ព្ទដៃចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែជាស្ថាប័នដែលពលរដ្ឋជឿថាពុករលួយជាងគេលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អំពើពុករលួយនៅតែបន្តយាយីស្ថាប័នសំខាន់ៗនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើទោះជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនផ្ដល់ការយល់ឃើញថាមានការថយចុះការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2020របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះរបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនេះគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រស្ថិតិដោយស្ទង់មតិសាធារណជនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈនិងបទពិសោធន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកចូលរួមក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ការចងក្រងរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2020នេះ មានចំនួន 1,000 នាក់ដោយ 33% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមផ្ដល់យោបល់នោះយល់ថាអំពើពុករលួយនៅតែជាបញ្ហាធំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។របាយការណ៍ឲ្យដឹងអំពីការថយចុះនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាធៀបនឹងឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នសំខាន់ៗរួមមានតុលាការប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែពលរដ្ឋជឿថាមិនទាន់ងើបផុតទាំងស្រុងពីអំពើពុករលួយទេ។របាយការណ៍បានពណ៌នាថាកាលពីឆ្នាំ2016មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រឹមតែ 28% យល់ថាអំពើពុករលួយមានការថយចុះហើយប្រមាណ 66% យល់ថាអំពើពុករលួយនៅតែមាននិងបន្តកើនឡើងចំណែកឯនៅឆ្នាំ2020វិញលទ្ធផលបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋ 55% យល់ឃើញថាអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការថយចុះហើយ 41% ផ្សេងទៀតយល់ថាអំពើពុករលួយនៅតែមាននឹងបន្តការឡើងដដែលរបាយការណ៍ក៏សម្គាល់ទៀតថាទោះជាការយល់ឃើញជារួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើទស្សនវិជ្ជាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរក្តីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែជាស្ថាប័នដែលពលរដ្ឋជឿថាពុករលួយជាងគេរបាយការណ៍លើកជាឧទាហរណ៍ថា 89% នៃអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍គិតថាអំពើពុករលួយមាននៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីស 72% យល់ថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយ 72% គិតថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យតុលាការថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញលោកពេជ្រវិស័យនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះអាចបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបសគ្គចម្បងមួយក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
លទ្ធផលដែលចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមានន័យថាអំពើពុករលួយនៅតែបន្តយាយីទៅដល់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺបន្តយាយីដល់នីតិរដ្ឋរៀបរៀងដល់ការទទួលបានយុត្តិធម៌សង្គមហើយអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបសគ្គរៀបរៀងដល់ការរកស៊ីការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹង
លោកពេជ្រពិសីឲ្យដឹកបន្ថែមថាលទ្ធផលនេះក៏ស្តៀងគ្នានឹងការវាយតម្លៃរបស់អង្គការអន្តរជាតិធំៗផ្សេងទៀតដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ដែលថាអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបសគ្គសំខាន់មួយសម្រាប់ទាក់ទាញវិនិយោគិនធំៗដែលផ្ដល់តម្លៃដល់តម្លាភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាធំបើតាមសេចក្តីប្រកាសដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីបានលើកឡើងថានៅអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតចេញពីផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដែលបង្កដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបនិងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនោះការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈគឺជាការចាំបាច់បំផុតដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាដល់ពលរដ្ឋវិស័យឯកជននិងរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការទទួលបានយុត្តិធម៌សង្គមរបាយការណ៍ស្តីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2020សម្រាប់ FIFA Z បានធ្វើការសុំមតិជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 20,000 នាក់នៅបណ្ដាប្រទេសចំនួន17ចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2019ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង17នោះក៏មានប្រទេសចិននិងឥណ្ឌានិងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 38% ដែលចូលរួមធ្វើការសុំមតិយល់ឃើញថាអំពើពុករលួយមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការទទួលបានសេវាសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជានេះការធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយមនុស្សទាំង 1,000 នាក់នោះត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2020អ្នកដែលចូលរួមការសុំមតិនេះគឺមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនិងមានកម្រិតសិក្សាចាប់ពីបឋមសិក្សាដល់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថារបាយការណ៍ថ្មីនេះធ្វើឡើងដោយមានភ្ជាប់និន្នាការនយោបាយនិងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងតថភាពពិតនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើពុករលួយនោះទេ
គាត់និយាយនេះគឺមាននិន្នាការជាសកម្មជនឬក៏មាននិន្នាការនយោបាយរួចឆ្លើយតបឲ្យហើយយើងមើលការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយយើងឃើញមានកំណែទម្រង់ច្រើនជាពិសេសនឹងការបង់លុយអេដែលឈប់បង់លុយទៅតាម ដៃហើយកាន់តាមដៃតំបងលួយ
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយត្រូវបានកម្ចាត់ច្រើនតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការតាមរបៀប Digital និងកុំព្យូទ័រដែលមានការកត់ត្រាទិន្នន័យត្រឹមត្រូវមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាបើកម្ពុជាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយច្រើនមែននោះកម្ពុជានឹងមិនឃើញការកើនឡើងនៃប្រាក់សន្សំច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបាននិដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែប្រឈមនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈមួយចំនួនតួយ៉ាង 37% នៃអ្នកដែលចូលរួមផ្ដល់សម្ភាសឆ្លើយថាធ្លាប់បានសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានសេវាសាធារណៈក្នុងរយៈពេល12ខែកន្លងមកនេះក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានឆ្លើយថាបានសូកប៉ាន់ 40% បញ្ជាក់ថាធ្លាប់សូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិង 38% បានសូកប៉ាន់ដល់ប៉ូលីសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
តុលាការក្រុងភ្នំពេញត្រៀមបើកសវនាការកាត់ក្តីជនជាប់ចោទចំនួន140នាក់ក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតែកិននឹងការប៉ុនប៉ងមិនបានសម្រេចក្នុងការធ្វើមេតភូមិនិវត្តរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរាំងស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទទាំង140រូបនោះក៏មានកញ្ញាសេងចន្ទធារីអតីតមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបផងដែរលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាសេងចន្ទធារីបាត់បង់ឪពុកម្ដាយក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលជន់លៀសគ្រួសាររបស់កញ្ញាទៅកាន់ខេត្តស្វាយរៀងទូកំហុសរបស់ពួកគេដែលនាំទៅដល់ការប្រហារជីវិតរបស់ខ្មែរក្រហមគឺភាពខុសគ្នាផ្នែកមនោគមវិជ្ជានយោបាយជំវិញអតីតភាពការងាររបស់ឪពុកកញ្ញាដែលជាអតីតហ៊ានសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងដំណើរជីវិតនៃការសិក្សាចំណេះតក្រោយមកកញ្ញាសេងចន្ទធារីក៏បានក្លាយជាអ្នកតស៊ូមតិរឿងយុត្តិធម៌សង្គមសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ផងដែរភាពខុសគ្នាផ្នែកនយោបាយដដែលនេះហើយដែលកញ្ញាថាបាននាំឲ្យកញ្ញាក្លាយជាជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមធាតផ្សំនៃបទល្មើសនេះរួមមានការលើកម្រាមដៃ9នៅឆ្នាំ2019ដែលជាសញ្ញាផ្ដល់ការគាំទ្រការធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបើយោងតាមកញ្ញាសេងចន្ទធារី
ខ្ញុំអានឹងជាការសន្និដ្ឋានខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះឥឡូវខ្ញុំនៅក្នុងភាពលង្ហិតនៅក្នុងការចោតប្រកាន់លម្អិតខ្ញុំមានតែភាសាថាគេចោតប្រកាន់ដូចខ្ញុំថា
មិនមានឡើយការកោះហៅទៅបំភ្លឺនៅដំណាក់កាលសាកសួរមិនមានឡើយការជឿនំនឹងអ្វីទុកជាមុននេះបើយោងតាមកញ្ញាសេងចន្ទធារីក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយពីគេហដ្ឋានរបស់កញ្ញានៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលសេងចន្ទធារីវ័យ50ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការលើកដៃម្រាមដៃ9អានោះជាយុទ្ធនាការដែលកើតឡើងទីពេញពិភពលោកហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានចូលរួមមែនខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសផងហើយពេលខ្ញុំមានប្រជុំនៅប្រទេសណូវេផងខ្ញុំក៏បានចូលរួមបានចឹងអានេះខ្ញុំអត់មានបដិសេធទេជាក់ស្ដែងខ្ញុំគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមនុស្សឯកជនម្នាក់ហើយជាមនុស្សសង្គមស៊ីវិលម្នាក
់ការទទួលបានដីកាឲ្យចូលសវនាការនៅថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែមុននេះបង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលដល់កញ្ញាសេងចន្ទធារីដែលក្នុងពេលតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកក្លាយជាជនជាប់ចោតក្នុងបទល្មើសដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារយូរឆ្នាំកញ្ញាសេងចន្ទធារីដែលជាមេធាវីមេរូបផងដែរនោះស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាជនយ៉ាងហោចណាស់140នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានកោះហៅក្នុងនាមជាជនជាប់ចោតដើម្បីចូលសវនាការថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះភាគច្រើនលើសលប់នៃពួកគេជាអតីតសកម្មជនមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសមាជិកស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ី
បញ្ជាគេចង់អំបត្តិឲ្យសូនតែម្ដងឲ្យសម្លេងនឹងស្ងាត់ស្ងៀមទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងនីតិវិធីវែងឆ្ងាយជាគម្រោងរបស់គេនៅក្នុងការសម្ដាប់នតិប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយនេះជា last resort ដែរ
នេះជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាសេងចន្ទធារីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាចុងចំឡាយជាជនជាប់ចោទទាំង140នាក់នេះស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងតែមួយតែកិននឹងបទល្មើសរួមគំនិតក្បត់ និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមសំណុំរឿងនេះបានក្លាយជាសំណុំរឿងដែលមានចុងចម្លើយច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតុលាការកម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់របស់កញ្ញាសេងចន្ទធារីថាតុលាការធ្វើខុសនីតិវិធីដែលមិនបានផ្ដល់ដំណឹងអ្វីតលតែសោះដល់ចុងចម្លើយហើយស្រាប់តែមានការកោះអញ្ជើញឲ្យចូលខ្លួននៅក្នុងសវនាការក្នុងនាមជាជនជាប់ចោទតែម្ដងនោះលោកអ៊ីរ៉ានបានលើកឡើងថា
អង្គការយកឃើញមកគាត់យ៉ាងសំខាន់គឺគាត់មកបង្ហាញការពិតក្នុងសកម្មភាពនេះស្អែកគាត់ឆ្លើយយ៉ាងចាំមកគាត់ឆ្លើយក្នុងសកម្មភាពនេះ
លោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីឲ្យចុងចម្លើយទាំង140នាក់បានប្រាប់ VOA ថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមានប្រមាណ50នាក់ហើយដែលអាចបញ្ជាក់វត្តមានចូលរួមដល់សវនាការនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះត្បិតមួយចំនួនធំផ្សេងទៀតកំពុងកិច្ចខ្លួនច្រកកោននៅក្រៅប្រទេស
នៅពេលដែលពួកគាត់នៅពឹងពាក់ពេលទៅពីនេះក៏វាជាថ្ងៃសវនាការដែរជាងការដែលមានទូរទស្សន៍ពីក្នុងរឿងហ្នឹងគឺសរុបរឿងខ្លះក៏បានជុកអត់ខ្លះក៏មិនទាន់បានជុកហើយការសិក្សានេះក៏យើងមិនបានល្អល្អហើយក៏បានជួយយោបល់ជាចំខ្លួនឲ្យបានល្អតែយើងការពារកុំព្រៃទៅឲ្យវាស្របតាម
ដែលឡែករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់លើករណីបណ្ដឹងតុលាការដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងទៅលើសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគាំទ្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅភ្នំពេញដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន8រូបក៏បានទាមទាររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចំពោះការបង្ក្រាបក្រុមជំទាស់និងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាផងដែរលោកប៊ូសុខៀងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដ៏សកម្មមួយរូបក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមចុងចម្លើយទាំង140នាក់នោះដែរលោកថាលោកនឹងចូលរួមសវនាការដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សអ្នករត់ម៉ូតូឌុបវ័យ33ឆ្នាំរស់នៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅចោតប្រកាន់ពេលលោកកំពុងស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់មួយកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីត្រៀមទទួលលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019
សង្គមនឹងមិនចាំងមែនពីការមានការជិះជាន់ពីពីការជិះជាន់អ្នកមានអំណាចហើយការអំពើការកាប់សម្លាប់ហើយក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ខ្ញុំឃើញទាំងមើលអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែចូលរួមចេះតែជួយជួយធ្វើកម្មភាពទាំងអស់ខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីគាត់ថាខ្ញុំចង់បានថាឲ្យបានមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ត្រឡប់មកកញ្ញាសេងចន្ទធារីវិញដែលមានអ្នកគាំទ្រជាមិត្តភ័ក្តិនៅក្រៅប្រទេសធ្វើការតស៊ូមតិទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យកញ្ញាបានអធិប្បាយថាកញ្ញាត្រៀមលក្ខណៈដល់ចូលពន្ធនាគារទៅតាមលទ្ធភាពដែលតុលាការបង្គាប
់អូជាក់ស្ដែងចុះខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់អង្គុកតែម្ដងខ្ញុំអាចស្ពីកាអាចឲ្យខ្ញុំអត់ជាប់គុកប៉ុន្តែខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់គុកតែទីមួយខ្ញុំបានកាត់សក់ខ្ញុំឲ្យភ្លីមែនតើកុំឲ្យមានបញ្ហាអានចៃហើយកុំឲ្យមានបញ្ហាថាមានសម្ពាធគ្រប់គ្រាន់តាន់ពេលវេលាអី
កញ្ញាសេចន្ទធារីក៏ជាអ្នករិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមិនសំចៃមាត់ផងដែរកញ្ញាទទួលបានការអប់រំផ្នែកច្បាប់ដើម្បីធ្វើជាមេធាវីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រោយមកកញ្ញាបានមកធ្វើជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីបរតខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីដែលជាជនចាស់ចោតមួយរូបផងដែរនោះបានប៉ុនប៉ងបញ្ចប់ការរស់នៅនិរទេសខ្លួនតាមរយៈការប្រកាសប្រកាសធ្វើមេតភូមិនិវត្តតែមិនសម្រេចជោគជ័យកាលពីឆ្នាំ2019នាគរានោះថៃបានហាមលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យឆ្លងកាត់តាមផ្លូវគោកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក៏ត្រូវបានហាមមិនឲ្យដឹកលោកចូលប្រទេសកម្ពុជាផងដែររីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ភាពអត់ធ្មត់របស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនការវាយប្រហារនិងច្បាប់រដ្ឋបិតត្រូវបានប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានរៀបចំពិធីនេះហើយអ្នកទទួលពានរង្វាន់ឆ្នាំ2020នេះគឺមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសអ៊ីរ៉ង់នីជេរីយ៉ានិងរុស្ស៊ីអ្នកស្រីជេសិកាជេរិតអ្នកនិពន្ធផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
អ្នកស្រីខននីរាជនៃគណៈកម្មការការពីអ្នកកសែតបានថ្លែងថាការតវ៉ាអំពើហិង្សានិងការរឹតបន្តឹងទៅនឹងវីរុសកូវីដ-19អ្នកសារព័ត៌មានមិនធ្លាប់ជួបដូចឆ្នាំនេះទេ
On top of the kind of
នៅលើគេនៃការគម្រាមកំហែងច្រើនឆ្នាំចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីពេញពិភពលោកគឺពីរដ្ឋភាពរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារឬឃាតកម្មតែឥឡូវមានជំងឺរាតត្បាតជាសកលដែលកែប្រែប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយហើយពេលនេះវាជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់
នៅឆ្នាំនេះគណៈកម្មការបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអ៊ីរ៉ង់នីជេរីយ៉ានិងរុស្ស៊ីដែលបានបង្ហាញសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យពេលមានការប្រឆាំងខ្លាំងជ័យលីភីរង្វាន់សេរីភាពព័ត៌មាននេះមានដូចជាលោកដាប៉ូអូឡូរុនយូមីសហស្ថាបនិកកាសែត Premium Times នៅនីជេរីយ៉ាដោយត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីដងព្រោះរបាយការណ៍របស់លោកដុកអូឡូរុនយូមីថ្លែងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងមុន
We have about 28 constraining laws in our statute. I just make
យើងមានច្បាប់រដ្ឋបတ်ប្រហែល28ក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យការងារសារព័ត៌មានលំបាកណាស់ខ្ញុំគិតថាការវិវត្តទាំងមូលតាក់ទងនឹងអ ுக ្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសក៏កើនឡើងដែរយើងមានច្បាប់ឈ្កួតឈ្កួតមួយចំនួនដែលដាក់ទោសអ ுக ្រិតលើសារព័ត៌មាន
បាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកនិងព័ត៌មានមិនពិតក៏ជាបញ្ហាផងដែរនៅបង់ក្លាដេសលោកសាហិតដុលអាឡាំអ្នកសារព័ត៌មានថតរូបថ្លែងថាសេរីភាពព័ត៌មាននៅទីនោះធ្លាក់ចុះ
We were under military rule at one point that's when I had a loaded gun pointed at my head
យើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធានៅពេលមួយនោះហើយខ្ញុំត្រូវគេដកកាំភ្លើងខ្ជុំក្បាលពេលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងគិតថាអ្វីៗនឹងផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែពេលនេះអាក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានខ្ញុំគិតថាយើងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសភ័យខ្លាច
នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានកំហិតនោះលោកមូហាម៉ាត់មូសាអ៊ីតអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការតវ៉ានៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដែលត្រូវបានផ្អាកឥឡូវនេះនៅខែសីហាលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង4ឆ្នាំដោយសារការងាររបស់លោកលោកសារីមិនសអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅមជ្ឈមណ្ឌលបូព៌ានៃគណៈកម្មការការពារអ្នកកសែតថ្លែងថា
We and a lot of journalists around the world have relied on people like Muhammad in times of crisis. He's provided
យើងនឹងអ្នកកសែតជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានពឹងផ្អែកលើមនុស្សដូចជាលោកមូហាម៉ាត់ពេលមានវិបត្តិគាត់ផ្ដល់សេវាដល់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់និងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងពេលតែមួយហើយសម្រាប់គាត់បើគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតាមការចោទប្រកាន់គួរឲ្យសង្ស័យដោយសារតែនិយាយការពិតនោះវាពិតជាបង្ហាញពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បដិសេធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មាន
ដោយសារតែការងាររបស់នាងអ្នកកសែតរុស្ស៊ីឈ្មោះ Svetlana Prokopyeva ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីខែកក្កដាពីបទធ្វើយុត្តិកម្មភេរវកម្មទោះបីប្រឈមហានិភ័យក៏នាងនៅតែស្ម័គ្រស្មោះនឹងសារព័ត៌មាននាងថ្លែងថា
ដាជនលីសវរស៊ីស្ថលគឺសុស្ដាវលីន
អ្វីដែលយើងធ្វើគឺធម្មតាហើយគួរតែមាននៅក្នុងសង្គមធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងបោះបង់អាជីពរបស់យើងបញ្ឈប់អ្វីដែលយើងធ្វើនោះប្រទេសយើងសង្គមយើងទាំងមូលនឹងកាន់តែប្រះចាក់ពីភាពធម្មតាពីអរិយធម៌ជាងបច្ចុប្បន្ននេះ
អត់ нормальность от цивилизованности чем она есть сейчас
អ្នកស្រីរាជថ្លែងថាពេលសារព័ត៌មានរងការគំរាមកំហែងការងាររបស់មេធាវីអន្តរជាតិដោយជាអ្នកស្រីអាម៉ាខ្លួននេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាន
ការផ្តល់រង្វាន់ When I Feel Press Freedom Award ឲ្យអាម៉ាខ្លួននេះនៅឆ្នាំនេះពិតជាបង្ហាញភាពស្របគ្នារវាងសហគមន៍ច្បាប់និងសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវការគ្នា
ពេលសេរីភាពសារព័ត៌មានរងការវាយប្រហារការគ្រប់គ្រងនេះសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នៅ 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.